español.
Alfredo López, biólogo de CENMA, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Queríamos falar contigo, bueno, por ese, bueno, esa foca que foi atopada onte no Porto da Guarda, té de la Vos, aí en Nigrán, non?
Sí, efectivamente, apareceu ali no mismo porto, na rampa do porto, e, bueno, pois a unidade móvil da CEMA se desplazou a Cali a primeira hora para recollela e trasladarla a unidade de cuidados intensivos.
Como está o animal agora mesmo?
Bueno, a situación é moi delicada, está moi apagado, moi canso, ten dificultades incluso respiratorias, por tanto que ainda estamos nese período, digamos, de alto risco, porque, bueno, hai que ver como vai respondendo o animal. A situación de momento de partida, de momento de recollida, era xa moi mala, ¿no? Cando un animal non responde, son animais moi agresivos, e cando pois se intenta recoller e non hai resposta por parte do animal, eso é moi negativo.
Por que credes que estaba, pois, que apareceu no Porto da Guarda, que estaba enferma, que credes?
Bueno, estamos na época de lobos mariños, que vai dende mediados de decembro ata marzo. Son animais que proceden das costas de Irlanda e que, cando se separan das nais nas zonas de cría, se dirixen pois a mar aberto e intentan pois buscar novas zonas onde poder alimentar. Un pouco motivo por cal chegan ás costas da Península Ibérica, non? Porque son encontradas dende Euskadi ata Gibraltar. Xa tiñamos constancia da presencia de un lobo mariño hai un par de semanas na zona de Malpica, que non simplemente baixou a praia e marchou, non houve que recollelo, e agora pois aparece este, non, un pouco en ese ámbito.
Non adoitamos ver moitos, pero entón tampouco é tan excepcional, non, que veñan polas nosas costas.
Non, todos os anos chegan, todos os anos chegan, un par deles ou tres, bueno, algúns anos excepcionais, como puido ser o ano 2014 con aqueles temporais, foron registrados 35 exemplares, non houve que recollelos todos, afortunadamente. Entón, bueno, cando estes animais están en unha mala situación, non encontran alimento facilmente, ou, como en este caso, teñen dificultades respiratorias ou que sea, se sinten mal, veñen a terra. Ese é un pouco o motivo, non?
Uh-huh. Si o gallá consiga despois recuperala, despois que faríades con ela?
Bueno, estas labores se levan a cabo a través do convenio que a CEMA ten establecido coa Consellería de Medio Ambiente, para o que a recuperación da fauna mariña ameazada. Bueno, si supera esta primeira situación na UCI, sería trasladado ao IGAFA para abordar a segunda parte da recuperación, e unha vez que este todo ben, que o animal chegue a uns 30 kilos de peso e tal, pois se embarcaría nun barco que pesca no Gran Sol para soltarlo nas aguas internacionais ao sur de Irlanda.
Que sería aí
o procedimento que utilizamos.
Sería o seu hábitat aconsellable, non? As aguas de Irlanda.
Sí, porque, bueno, digamos que cando remata a recuperación xa non é tempada de lobos mariños, xa pode ser abril ou maio incluso, entonces bueno, xa non tenían que estar por estas costas, ¿no? Ese é un pouco o motivo de achegarlos a zonas originarias. Bueno, que poidan seguir vivindo por ali.
Como atoparon exactamente onte na Guarda? Onde estaba?
Pois o animal saiu do mar, subiu pola rampa e estaba esperando no portón da lonxa. Digamos que estaba cerrado, porque se chega a estar aberto se marcharía pola Guarda para diante, paseando, o pobre.
Anda, pero estaba, desorientada, non supoño?
Bueno, estes animais o que fan nacen, digamos, na parte alta da praia, nas dunas. Entón, claro, cando van a terra, o que fan é intentar buscar ese lugar, ¿no? Esa parte alta das dunas. E ese é o motivo de que, busque un sitio alto, ¿no? Pasou curiosamente no ano 2014, un lobo mariño que saiu do mar na zona de Muros terminou na rotonda. Atravesou a carretera e subiu a rotonda, porque ese era o máis parecido a duna que había ali, ¿no?
Anda, que curioso. Bueno, CENMA é a coordinadora para os estudios de mamíferos mariños. Últimamente tamén falamos algo de aquí en Galicia de baleas azuis. Tamén vemos algunha de vez en cando, non?
Bueno, este ano foi excepcional encontrarse coas baleas azuis e incluso con algunhas outras como as baleas ibartes ou as baleas boreais. Y bueno, baleas sempre hai, ¿no? Sempre hai registros de presenza das baleas na plataforma durante o verán, pero este ano foi un pouco excepcional eso, que se quedaran a comer e que de repente pues encontrarse pues a balea azul.
Noutras épocas, de feito, tiñamos portos baleeiros en Galicia. O feito de que estemos vendo baleas azuis significa que se está recuperando esa especie ou non ten nada que ver?
No, en principio a hotelas observado non quere decir nada sobre a súa recuperación, no. A ver, está claro que si no ano 85 se deixaron de cazar baleas, agora as que pasan máis cerca da costa non as colle nadie, por lo tanto que hai máis posibilidades de observalas, non, por así decirlo. Pero en este momento observar estas especies non quere decir nada sobre a súa recuperación. Simplemente, bueno, pues que a distribución que elas fan, o uso do hábitat que fan no Atlántico, pues varía ou variou un pouco. Teremos que ver nos próximos anos si se siguen observando nas nosas costas ou non.
Alfredo López, biólogo de CENMA, noraboa polo traballo que facedes, o gallá poidades salvar esa foca e poida volver o Atlántico, que é o seu lugar natural. Gracias, bo día.
Muy bien, gracias a vos, un saludo para los oyentes.
Llevas semanas escuchando a personas que te dicen feliz año nuevo. ¿Qué sabrán ellos?